зараз я без роботи і змушений носити пасхальні штани.
Остап ще довго вициджував із старого слівця. Він діяв як золотошукач, що безупину промиває тонни піску і бруду, аби знайти на дні кілька золотих крупинок. Він штовхав Фунта плечем, будив його, навіть лоскотав. Після всіх цих хитромудростей йому пощастило дізнатись, що, на думку Фунта, за всіма товариствами, які лопнули, без сумніву приховується якась одна особа. Що ж до Геркулесу, то з нього видоїли не одну сотню тисяч.
«У всякому разі», – додав зіз голова, – «у всякому разі цей невідомий суб'єкт – голова. Ви знаєте Валіадіса? Валіадіс цій людині пальця в рот не поклав би».
«Абріан?» – спитав Остап з посмішкою, згадавши пікейні жилетки біля колишнього кафе «Флоріда». «Поклав би Валіадіс пальця в рот Бріану, як ви гадаєте?»
«Ні за що», – відповів Фунт. «Бріан – це голова».
3 хвилини він беззвучно ворушив губами, а потім додав.
«Гувер – це голова. І Гінденбург – голова. Гувер і Гінденбург – це 2 голови».
Остапові стало лячно. Найстаріша з пікейних жилеток загрузла в трясовині високої політики. З хвилини на хвилину вона могла зговорити про пакт Келлога або ж про іспанського диктатора Прімо де Ріверу. І тоді ніякі сили не могли б відвернути її увагу від цього поважного заняття. Уже в очах старого з'явився ідіотський блиск. Уже над жовтуватим, накрохмаленим комірцем заходив кодик, провіщаючи народження нового речення, коли Бендер викрутив електричну лампочку і кинув її на підлогу. Лампочка розбилася з холодним тріском рушничного пострілу. І лише ця подія відвернула увагу зіз голови від міжнародних справ. Остап одразу ж скористався з цього. «Але з ким-небудь, з Геркулесу, ви все ж таки бачилися?» – запитав Остап. «У справі авансів».
«Зі мною мав справу лише геркулесівський бухгалтер Берлага. Він був у них на жалуванні. А я нічого не знаю. Від мене все приховували. Я потрібен людям тільки для відсидки. Я сидів за царату і в часи соціалізму, і за гетьмана, і за французької окупації. Бріан – це голова».
Зі старого не можна було нічого більше видушити. Але й те, що було сказано, давало можливість розпочати розшуки. «Тут відчутна лапа корейка», – подумав Остап. Начальник Чорноморської філії Арбатовської контори в справі заготівлі рогів і копит сів до столу і переніс промову зіз голови Фунта на папір. Його роздуми про взаємини Валіадіса і Бріана він не записав. Перший аркуш підпільного слідства про підпільного мільйонера було занумеровано, проколено в належних місцях і підшито до справи.
«Ну то як? Будете брати голову?»
– запитав старий, одягаючи заштопану панаму.
«Я бачу, що в вашій конторі потрібен голова. Я беру недорого, 120 карбованців щомісяця на волі і 240 у тюрмі. 100% прибавки на шкідливість».
«Що ж, «Візьмемо», – сказав Остап. «Подайте заяву уповноваженому в справі копит».
Розділ 16. Ярбух фюр психоаналітік. Робочий день у фінансово-обліковому відділі Геркулесу почався, як завжди, рівно о 9. Уже Кукушкінд підняв полу піджака, щоб протерти нею скельця своїх окулярів, а заодно повідомити співробітникам про те, що працювати в банкірській конторі Сікоморський і Цесаревич було куди спокійніше, ніж у Геркулесівському Содомі. Вже Тезоіменицький перекрутився на своїй гвинтовій табуреці до стіни і простяг руку, щоб зірвати листок календаря. Вже Лапідус молодший роззявив рота на шматок хліба, намазаний форшмаком з оселедця. Коли двері розчинились, і на порозі з'явився ніхто інший, як бухгалтер Берлага. Це несподіване антре викликало у фідобліковому залі збентеження. Тезоіменицький послизнувся на своїй гвинтовій тарілочці, і календарний листок, може, вперше за 3 роки залишився незірваним. Лапідус молодший забув укусити бутерброд і рухав порожніми щелепами. Дрейфус, Чеважевська і Сахарков безмірно здивувалися. Корейко підвів голову і одразу ж схилив. А старий Кукушкінд мерщій одягнув окуляри, навіть не протерши їх, чого за 30 років службової діяльності з ним не бувало ніколи. Берлага, ніби нічого і не сталося, сів на свій стіл і, не відповідаючи на ледь помітну посмішку Лапітоса молодшого, розкрив свої книги. «Як здоров'я?» – нарешті таки запитав Лапітус. «П'яточний нерв?» «Усе минулося», – відповів Берлага, не підводячи голови. «Я навіть не вірю, що такий нерв у людини є». До обідньої перерви весь фіноблік не міг усидіти на своїх табуретках і подушечках. Усіх мучила цікавість. І коли залунав авральний дзвінок, верхівка рахівного світу оточила Берлагу. Але втікач майже не відповідав на запитання. Він відвів у бік 4 найвірніших. Переконавшись, що поблизу немає нікого стороннього, розповів їм про свої незвичайні пригоди у божевільні. Свою розповідь бухгалтер-утікач супроводив великою кількістю мудрованих висловів і різноманітних вигуків, які тут не наводяться з метою збереження цільності розповіді. Розповідь бухгалтера Берлаги, що як велику таємницю він розказав Бориса Хлебському, Дрейфусу, Сахаркову і Лапітусу молодшому про те, що сталося з ним у божевільні. Як уже повідомлялось, бухгалтер Берлага втік до божевільні, побоюючись чистки. У цьому лікувальному закладі він мав намір пересидіти тривожний час і повернутися до Геркулесу, коли грім затихне, і 8 товаришів із сіренькими очима перекочують до сусідньої установи. Усе це діло облагодив йому Шуряк. Він дістав книжку про звички і поводження душевнохворих, і після довгих сперечань, яку саме обрати манію, вирішив спинитися на манії величі. «Тобі нічого не доведеться робити», – товкмачив йому Шуряк. «Ти лише мусиш усім і кожному кричати на вухо: "Я Наполеон!"
або «Я Еміль Золя» чи «Магомед», якщо хочеш.
«А віце-короля Індії можна?»
– довірливо запитав Берлага.
«Можна, можна.
Божевільному все можна. Отже, віце-король Індії –